Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre agricultură o să vorbim și astăzi, pentru că ne menținem vechiul obicei. Cât de importantă este această activitate în vremuri de restriște? Suntem într-o perioadă dificilă a existenței omenirii și a noastre, a românilor. Știți cum e, ne doare de tot ceea ce se întâmplă în lume, dar parcă mult mai tare ne doare propria noastră problemă. Vreau să vorbim astăzi despre felul în care ne desfășurăm activitatea în acest domeniu, cum se descurcă fermierii zi de zi, pentru că unii se tem să se deplaseze pe câmp, alții nu mai știu cum să meargă la piață să-și desfacă marfa și, din fericire, există marfă, însă și aceasta trebuie vândută să nu se mai ajungă la situații nedorite în care fermierii își aruncă legumele pentru că nu au cui să le ofere. Așadar, vreau să aflăm de la cei care se ocupă zi de zi de cultivarea pământului cum merge activitatea în domeniul agriculturii. Iar dumneavoastră, dacă sunteți un producător mai mic sau mai mare și vreți să vă exprimați punctul de vedere aici la Radio Târgu Mureș, să vorbiți cu mine și să vă audă toată Transilvania, sunați la 0265 200 700 sau 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Avem un concurs sponsorizat de Davco Chim Târgu Mureș, care oferă un voucher în valoare de 50 de lei, pe baza căruia puteți să alegeți din magazinul situat pe strada Budiului numărul 68 produse fitosanitare de care aveți nevoie. Găsiți acolo și semințe, unelte și în general lucruri utile în domeniul agriculturii. O să începem emisiunea de astăzi. Sunt de vorbă cu domnul inginer Loco Zoltan, care, după câte știu eu, este la piață la această oră. Bună ziua, domnule Loco!
Bună ziua! Acum am plecat de la piață de un sfert de oră.
Ați plecat?
Mașină. Da.
Ați vândut tot ce ați avut astăzi pe tarabă?
Astăzi trebuia să mai fac un transport pe bus. Aglomerație destul de mare, se pare că vremea acum e mai favorabilă pentru plantarea răsadurilor și, cum se anunță și ploi următoarele zile, cred că lumea acum s-a gândit să planteze, că oricum suntem în iunie, pe mijlocul mai, ar fi cam vremea de a planta, dacă ne gândim să cultivăm în grădină, și a fost chiar o aglomerație foarte mare asta.
Ne bucurăm să auzim acest lucru, pentru că parcă mi se strângea inima săptămânile trecute când auzeam că nu prea merge lumea la piață. Ați avut temeri la început că n-o să meargă treaba?
Chiar am avut temeri și temerile pot rămâne în continuare, pentru că nu știm lucrurile cum vor evolua. Dar un lucru e clar, ceva s-a produs. Este o schimbare foarte mare, probabil în mentalitate sau în gândirea multora, pentru că niciodată nu s-au cumpărat atât de multe răsaduri ca anul acesta. Probabil fiecare se gândește că o părticică de pământ care l-are să-l folosească la maxim, să-și producă alimentele. Nu știm ce ne rezervă viitorul și, oricum, dacă o bucată de pământ fiecare, dacă are, s-a gândit în mod practic să cultive. Unii chiar spuneau că niciodată n-au stat răsaduri în grădină, dar anul acesta vor să încerce. Asta este o direcție bună și avantajoasă pentru toată lumea până la urmă.
Mă bucur să aud acest lucru. În general, era mișcare în piață peste tot sau doar la taraba dumneavoastră? Sunt și alți oameni care vin cu produse?
Mișcare în toată piața, da. Chiar dacă la început am pornit așa mai pesimist, uite că exact invers s-a întâmplat, cel puțin cu aceste produse. Nu știm viitorul cum va fi, dar deocamdată se pare că lumea a pus accent mai mare pe agricultură.
Oamenii care cumpără de la dumneavoastră vă cer și sfaturi?
Da, în general vin și din acest motiv, pentru că le explicăm cum anume să planteze, care sunt distanțele, cu ce se trateze, care sunt problemele lor și deja s-au obișnuit că vin la masă și manager și consultant în măsura posibilității, că uneori este o coadă lungă și nu avem posibilitate chiar acolo pe loc, dar azi m-am mai contactat telefonic și ținem legătura cu producătorii ani de zile care vin înapoi și oferim și consultanță.
Săptămâna trecută, colega mea Emanuela Borovaș a stat de vorbă cu dumneavoastră și atunci în detaliu le-ați explicat ascultătorilor cum să aleagă la piață răsadurile, cum să arate un răsad sănătos.
Da, da.
Ce ar fi de făcut? Haideți să le spunem tuturor celor cu care nu ați reușit să stați de vorbă la tarabă pentru că era coadă sau altora care au cumpărat pur și simplu de undeva răsaduri. Și acum ar vrea să știe ce să facă corect cu ele, mai ales că mâine se anunță niște ploi, deci m-am uitat și eu pe prognoza meteo, se spune că probabilitatea să plouă mâine este de 80%, deci nu cred că aici mai e loc de alte comentarii, că ne mințiți ca la meteo. Dacă se spune că 80%, cred că mâine va ploa. Ce putem face dacă avem roșii astăzi, răsat de roșii?
Asta e numai bine dacă vine ploaia, pentru răsaduri acum ploaia face mai mult decât orice udare ce am putea noi oferi dacă cultivăm în câmp. În solarii acolo, sigur, noi trebuie să asigurăm udarea, dar ploaia are efecte mult mai bune decât orice udare ce am putea face noi, chiar și prin picurare. Acum, sigur, trebuie avut în vedere că dacă vin ploi și o perioadă cu multă umiditate, atunci plantele foarte ușor se pot îmbolnăvi. Trebuie să ne gândim în perioada de răsad plantat, trebuie să ne gândim că o protecție plantelor preventiv trebuie să asigurăm. Mult mai ușor să încercăm să luptăm împotriva bolilor preventiv decât după aceea să combatem. Și dacă nu începem tratamentele din fază de răsad, atunci s-ar putea să avem pierderi foarte mari. Știu că unii sunt împotriva tratamentelor și spun că eu nu am tratat cu nimic. Sunt ani în care e posibil și cine merge la risc poate să facă așa. Dar când sunt anploioși și vrem să obținem și o producție dacă tot am plantat răsadurile, atunci trebuie să asigurăm tratamentele necesare. Care nu înseamnă neapărat numai chimicale așa de periculoase.
Sunt și tratamente mai blânde care se pot administra și am mai vorbit în acest studio despre acele tratamente, dar eu mă gândesc că până în faza în care începe să se formeze fructul, am putea să administrăm și tratamente chimice ca să fim siguri că nu pierdem recolta, dar după ce petalele au căzut, de exemplu la răsadul de roșii, la planta de tomate, eu nu mai administrez tratamente sau încerc să administrez doar acel tratament cu zeamă bordeleză sau tot așa ceva pe bază de cupru,
da,
care să nu fie atât de nociv pentru sănătatea noastră a oamenilor. Este un produs acceptat în agricultura bio. Deci, da, ce să facem acum? În această perioadă avem acasă, am ajuns acasă cu 50 de fire de răsad de roșii. Ce facem cu ele? Le udăm înainte sau nu?
În mod normal, răsadurile care se vând în piață, în mod normal, trebuie să fie clădite de cel care le vinde. Cel care cumpără răsadul, acela atât ar trebui să aibă de făcut, pur și simplu să le planteze. Dacă este în pahar sau în tavă albunară, atunci e foarte simplu, pentru că acolo prinderea este sigură. Acolo nu depindem de ploaie sau de vreme mai închisă. Pur și simplu planta își continuă viața din cupul de pământ care l-a avut și în tăviță sau în pahar. Sigur, o udare la plantare ajută și pentru a face un contact bun între sol și rădăcini. După plantare sau chiar în momentul plantării, groapa în care se plantează răsadul, ar fi bine de făcut așa o mocirlă, așa cu apă mai multă, ca rădăcinile să poată să aibă la pornire apă din berg. Am mai vorbit mai de multe ori despre asta, că dacă facem așa, atunci câteva zile bune, o săptămână, nu mai trebuie să udăm, nu mai trebuie să avem grijă apei, pentru că planta se gospodărește din apa care am asigurat de la început. La roșii recomand, în afară de plantarea cu multă apă, recomand și legarea lor la arac sau pe apă, depinde de sistemul de susținere care folosim, pentru că pe lângă ploile ce pot veni, uneori pot afară perioada asta ploi torențiale sau pot să vină vijelii și plantele noastre le-ar culca sau chiar mai rău s-ar nămuri la o ploaie mai mare. Ar fi bine la plantare deja sistemul de susținere să fie acolo și să fie și legat.
Nu sunt prea mici plantele acum?
În mod normal trebuie cumpărat brățar care deja se poate lega și chiar dacă sunt mici, chiar și așa, trebuie plantele legate, pentru că dacă vine o ploaie torențială, uneori ajung să amestecă cu noroiul de acolo și păcat ar trebui să pierdem așa. Oricum va trebui la un moment dat sistemul de susținere pus acolo și mai avantajos înainte de plantare sau chiar în momentul plantării, pentru că ulterior rădăcinile deja formate s-ar putea să fie rănite dacă punem prea aproape.
Sunt oameni care pun răsadul de roșii foarte adânc în pământ, lasă la suprafață doar două sau patru perechi de frunze. Este normal să procedăm așa sau mai degrabă trebuie să lăsăm planta la nivelul la care a fost în ghiveci?
Se poate planta ușor mai adânc. De obicei, la răsadurile alungite se procedează așa, că se lasă și tulpina. Și, într-adevăr, roșia va lăsa rădăcini și din tulpină și va avea o rădăcină bogată. Dar există și un risc cu plantarea în felul acesta, pentru că tulpina, fiind mult mai sensibilă, ajungând în pământ, nu știm acolo ce bol, ce dăunător pot să fie și s-ar putea să fie atacată planta de la tulpină. Deci, ca soluție pentru plantele alungite, sigur, le vom culca și le vom băga în pământ. Dar, în mod normal, un răsad de calitate, unde încă se văd primele frunzulițe mici, acele mici care apar prima dată, până la acele frunze a fi indicate plantate. Un răsad normal de calitate.
Lăsăm la nivelul tulpinii pământul mai jos, așa ca să avem un fel de vas acolo în care să, atunci când punem apa să intre, sau lăsăm așa un mușuroi, pentru că știu eu, roșia obișnuiește să facă rădăcini și din tulpina care e acoperită.
Da, tocmai asta am vrut să spun, că are și avantaj și dezavantaj formarea rădăcinilor din tulpina. Într-adevăr, o rădăcină mare e ca un motor mare la o mașină, duce mult, dar există și riscul de a se îmbolnăvi la tulpină planta. Deci asta e așa, sunt și avantaje și dezavantaje. La mușuroire trebuie să ne gândim cum e mai avantajos. Dacă lăsăm acolo așa o formă de pâlnie unde se strângă apă, acolo planta devine un pic mai instabilă. Dacă facem un mușuroi, ține planta, dar nu intră așa de bine apa. Trebuie cântărit care e soluția mai avantajoasă. Dacă avem posibilitate de irigare, și aș recomanda irigare prin piculare pentru că e cea mai avantajoasă, atunci nu mai se pune problema aceasta că lăsăm sau nu lăsăm. Acolo se va forma o bandă uniformă care va uda foarte bine răsadurile noastre. Și la picurare nu trebuie să ne gândim unde este gaura pe banda de picurare. Pentru că oricum, dacă udăm bine, se formează o bandă așa întreagă. Se unesc acele porțiuni unde este găurica pe banda de picurare.
Dacă tot vorbim de roșii, există dăunători care retează tulpina de la tomate? Știu că se întâmplă frecvent la ardei. Există un dăunător care preferă să cosească pur și simplu răsadul de ardei. Se întâmplă și la roșii?
La roșii este destul de greu. Dacă răsadul este cu tulpină groasă, așa cum ar trebui să fie un răsad de roșie, în mod normal nu. Cel puțin la cele cu pahar, care au cubul de pământ, foarte greu ar fi să care trece tocmai acolo ca să taie planta. uneori se poate întâmpla, dar la roșie e destul de rar. Pentru că roșia, când cumpărăm răsadul, dacă e bine dezvoltat, aproape că tulpina, aproape că e lemnificată deja, deci nu este foarte firavă și destul de greu. Se poate, teoretic se poate întâmpla, dar destul de rar. Eu până acum am plantat câteva mii de roșii și niciuna nu se voia schimbată în cauza asta.
Da. Primele frunzulițe trebuie să le rupem sau din potrivă să lăsăm planta să aibă bucătăria ei?
Dacă răsadul este mare și frunzele de jos, chiar frunzele adevărate de jos, dacă se pare că încep să se îngălbenească sau devin așa maronii, care până la urmă, dacă răsadul este prea bătrân, se poate întâmpla, deci nu neapărat înseamnă o boală, acelea, da, ar trebui rupte deja de la început. Pentru că oricum acolo ajung pe pământ și nu e avantajos ca frunzele îngălbenite să fie aproape de pământ. Se poate rupe fără problemă.
La plantele sănătoase pe care presupunem că le cumpărăm acum, spuneați și dumneavoastră că răsadul ar trebui să fie aproape lemnificat sau, mă rog, mai rezistent la, la tulpină, de multe ori există deja copili. Îi lăsăm sau nu pe aceștia?
Copilii totdeauna trebuie rupți. Eu sunt de principiu că mai bine să plantăm două plante în același loc și să mergem fără copili decât să mergem cu o plantă și să lăsăm copil. Mult mai avantajos și mult mai mare producție putem obține așa. Nu văd sensul de ce pentru câțiva bănuți diferență cineva ar lăsa un copil în plus.
Deci plantele care, fructele care apar acolo pe copil sunt oricum mai amărâte, mai micuțe și mai...
Nu neapărat, dacă este una, se comportă aproape ca o tulpină principală. Dar
și
nu văd de ce s-ar face așa. Dar este și metoda asta. Da, acum fiecare, eu m-am obișnuit, eu ofer o sugestie, apoi fiecare face totuși cum știe, că sunt care spun, apoi eu așa am făcut atâta timp, ce fac mai departe. E decizia fiecare, că până la urmă, cum crede că e mai bine.
Dar cultivând roșii în mod profesionist de ani de zile și pe suprafețe mari și... în mare parte pe culturi bio, mă gândesc că trebuie să ținem cont și de sfaturile pe care le oferiți dumneavoastră atunci când vindeți răsaduri.
Este doar o sugestie și asta, pentru că în tehnologiile care se aplică la nivel înalt, nu se face nici așa. Acolo nu se lasă nici un copil. Acolo e mers pe un singur fir și acela o singură roșie pe un singur fir și acolo ajung tulpinile să aibă și 20 de metri lungime într-un sezon.
Am văzut asta și nu mi-a venit să cred. Într-adevăr, tulpinile acelea sunt uriașe și în timp le tot coboară și le încolăcesc cumva la nivelul solului. Mă mir că nu se îmbolnăvește planta, poate se și tratează, poate se tratează...
Au un sprijin, au un sistem de susținere pentru plantă, nu intră în contact cu solul, dar de fapt solul nici nu există, acolo vorbim de o total altă tehnologie.
Substrat ceva, un substrat. Da.
Și hrana asigurând plantei în urma analizei a calculatorului și dozarea se face. Deci acolo este, vorbim de altceva.
Da, și totul e artificial, să nu uităm. Da,
e artificial, adevărat. Sigur, acolo merg pe producție. Deci ei construiesc o seră de sute de mii de euro pentru a obține o producție. Și asta e tehnologia mai avantajoasă. Dar acum eu vorbesc de culturile, în grădinile proprii.
Exact.
Care încă mai cultivă în sol, în sistem tradițional. Eu vorbesc despre asta. Acum, sigur, tehnologii mult mai bune ca asta, sigur, pe ei.
Revenind la această copilire de care vorbeam, la fel procedăm și la roșiile mici, la acele roșii numite cireașă?
Deci roșiile cu creștere determinată, ceea ce înseamnă că la un moment dat creșterea roșiilor după câteva etaje de flori se va opri automat, deci nu are vârf de creștere nedeterminat care merge, ar putea să meargă și și anul următor, dacă nu ar îngheța, la un moment dat roșiile determinate se opresc din creștere. Acolo este, cum să spun, și acolo este avantajos să fie copilirea făcută, dar acolo se pot lăsa mai mulți copii. Sunt care lasă așa după, crește acolo cât crește, sunt mai timpurii, după aceea intră celelalte soiuri de roșii la producție și nu-i mai interesează asta. Și acolo contează copilirea, dar sigur acolo nu ținem neapărat atât de strict de regulat. Vorbim acum de roșiile nedeterminate, care majoritatea le cultivă, le numesc, așa, numesc oamenii roșii de toamnă. Dar roșii de toamnă, de fapt, ce înseamnă roșii de toamnă? Acum, dacă numai toamna ne rădește o roșie, aia nu e avantajoasă nicio privință. Numai au intrat în vorbă așa, expresii așa, nici nu știu de unde provin, roșie de vară, roșie de toamnă, roșie de iarnă și așa mai departe. Dar astea sunt numai denumiri așa, care nu au nicio bază.
Da, sunt și vânzători de răsaduri care spun că au răsad de roșii de vară sau de toamnă sau timpurii sau tardii.
Da, dar noi înțelegem prin asta ce vor să spună și acum a intrat așa în, cum de exemplu spunem la roșie că a apărut mana. Păi mana, ce mana? Asta nu e o denumire științifică. Se numește boala asta care o numim noi mană, se numește Phytophthora infestans. Dar cine folosește termenul acesta? Tot se simte mană, asta e mană, dar de fapt aia nu e o denumire.
Da, bine, dacă tot veni vorba de roșii de vară sau de toamnă, dar varză de vară și varză de toamnă există?
De fapt, sunt denumiri și la roșiile oricare legumă sau fructe, categorisite după perioada lor de coacere. Ce înțelegem aici? Sunt adică fructe sau legume extratimpurii, timpurii, tardive. Astea sunt denumirile corecte, pentru că indică faptul când începe să se coacă. Când lumea vorbește despre roșii de vară, atunci de obicei ne gândim la roșiile care se coc mai repede. Sunt mai timpurii sau extratimpurii. No. Roșiile celelalte care oamenii spun că de toamnă, acelea sunt mai tardive, în general cu creștere nedeterminată, care cresc și fructifică până vine înghețată.
Bruma, exact. Da. Mi-a venit la redacție o întrebare, doamna Andreea Păcurar din Târnăveni, vrea să știe când se pot planta castraveții. Eu i-am plantat deja, am greșit.
Da, sigur, se pot planta, se pot și semăna direct în sol.
Dar se mișcă mai greu.
Da, pornesc mai greu, în schimb rezistă mai bine în timpul verii. Dacă nu-i urgent, se pot pune și din răsat câteva să fie mai repede, timpurii, și după aceea se pot pune direct din sămânță și acelea vor merge mai târziu, până în toamnă.
Domnule inginer Loco Zoltan, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în emisiunea de astăzi. Ultima întrebare, când o să mâncăm roșii produse local? Când o să avem prima recoltă?
Noi deja avem gogonele, așa că la începutul lui iunie noi credem că deja vom fi pe piață cu roșiile care sunt denumite roșii de toamnă, dar noi încercăm să aducem în iunie încă produse în sol, în condiții tradiționale, atât că sunt în solar, sigur că altfel nu se poate.
Roșii de voievoden. Mulțumesc tare mult, da. Domnule Loco. Vă doresc spor la treabă și să aveți plante sănătoase și recolte bogate anul acesta. Numai bine!
Mulțumesc!
O zi bună! Avem acum stabilită încă o legătură telefonică. E alături de noi domnul inginer Marian Pogăcean. Datorită pandemiei, acestei mari probleme cu care ne confruntăm, tot prin intermediul undelor telefonice o să discutăm astăzi. Bună ziua, domnule Pogăcean!
Bună ziua, dumneavoastră, ce ascultătorul dumneavoastră!
Ce lucrați la unitatea fitosanitară? Care sunt problemele cu care vin la dumneavoastră fermierii personal sau vă solicită sfaturi prin intermediul telefoanelor sau rețelelor de socializare, internetului. Deci care sunt problemele fermierilor acum?
Oficiul fitosanitar își desfășoară relativ normal activitatea. Ați spus că cu ce probleme ne confruntăm. Noi suntem cu problemele noastre normale, legate de carantină, de comercializare, utilizare, prestare servicii cu produse de protecție a plantelor, dar de obicei la noi când sună e o problemă. Noi, buletine de avertizare și toate indicațiile tehnice le transmitem tuturor primărilor, la mass media, peste tot. Sunt peste 200 de fermieri la care le trimitem direct acasă buletine de avertizare. Dar, de obicei, anul acesta, adică de obicei, când, repet, când sună, apar probleme. Anul acesta este un an destul de dificil. Seceta aceasta a făcut o accentuată, aproape nemai întâlnită, nu chiar cam 4-7 la noi, dar totuși este o încăsată, vara înainte. Dar ca primăvară este o primăvară extrem de dificilă, cu probleme deosebite. Și ne sună, sunt culturile de cereale păioase care au fost pe terenuri cu pantă sudică și terenuri ceva mai slabe, într-adevăr avem probleme de la cereale păioase au dispărut plante, dar nici pe departe nu sunt problemele care le are sud. Din alt punct de vedere, am ascultat ce a zis domnul de la Voivodeni. Guvernul, Ministerul Agriculturii are program de sprijinire acest an, de acest program Tomata, în care au subvenție consistentă de la buget. Sunt peste 30 de producători care s-au înscris, sunt în faza de verificare. Ei trebuie să, până la o anumită dată, trebuie să valoreze minim 2 tone de roșii. Deci o să fie, acest program a stimulat mult producătorii din zonă ca să avem roșii locale care simt că au o altă calitate, au un alt gust. Ce aș vrea să vă amintesc și să reamintesc, problemele care apar în cultura mare și în general în agricultură. În cultura mare, deci suntem în plină campanie de efectuare a erbicidării la principalele culturi ale zonei, mă refer aici la porumb, la sfeclă, cu toate dificultățile care le are sfecla în acest an, în special cu densitatea, cu răsărirea, la floarea soarelui, la soia, deci executarea tratamentelor fitosanitare împotriva bolilor și dăunătorilor la cereale păioase. În legumicultură reamintesc importanța care trebuie să o acordăm tratamentelor la ceapă, usturoi, în general la bulboase, împotriva muștei cepei, a muștei usturoiului, împotriva melcilor, împotriva coropișnițelor, apelați la unitățile de fitofarmacii, unde găsiți atât produse pentru melci, cum este mesurolul, sau pentru coropișniță, rocidul, sau au apărut primele larve sau gândac de colorado, trebuie executate tratamente pentru a reduce rezerva biologică acestui dăunător. Ce nu este deosebit de virulent în ultimul timp? Monilioză la vișini. Am văzut extrem de mult vișini care sunt puternic atacați. Revin cu un tratament care trebuie să-l facem, deci un produs de contact, cum este ditanul, novozirul, sau folpetul, folpan, împreună cu stignum și, dacă tot am ăsta, introducem un insecticid pentru a combate musca cireșelor, pentru păduc. Sunt foarte multe specii atacate de păduc.
Deci ce fel de insecticid de contact sau sistemic?
La păduc, acolo unde sunt frunzele bârcite, chircite, deci adunate, răsucite, suntem obligați să folosim un produs sistemic, cum este mospilanul sau calipso sau actara. Deci produse care se intre în frunză și să oblige, sau frunzele în mod natural să deschid. Iar dacă încep să dispară din acești păduc, frunzele se deschid și în aceeași soluție introducem și un insecticid de contact, cum ar fi Carate, Mospilan, Caizo, Sorbi, indiferent care dintre acești piretroizi. Deci folosim această combinație împreună. Deci este un tratament mai complex ca să prindem și boli. Deci un produs de contact, Ditan, Captan sau Folpan, împreună cu Signum, vorbesc de sâmburoase la toate speciile de sâmburoase, împreună cu un insecticid sistemic și un insecticid de contract. Este un tratament mai scump, dar dacă vrem deci, să scăpăm...
Un cocktail, da? Un cocktail de patru produse. E bine să exact. Le punem pe toate împreună sau ar
cine
fi de preferat?
Cine are posibilitatea acasă, eu aș recomanda să le facă separat. Un insecticidele odată, fungicidele odată. Cine are o livadă mai mare... poate și are mai greu, dar cine are câțiva pomi acasă, recomandare să facă tratament special pentru insecticid, cu insecticid, tratament cu fungicid.
În care dintre acestea este cel mai bine să punem și un îngrășământ? La fungicide sau la insecticide?
Mai bine la insecticid.
Deci la insecticide punem îngrășământul foliar.
Dacă tot suntem la tratamentele în pomicultură, amintesc că acolo unde au scăpat și pe deosebire de cais, unde nu prea mai sunt caise și din cauza înghețurilor se zice acest an și foarte puține prume, însă la semințoase, măr și păr, mai sunt fructe, au sorit mai târziu. Aici, la căderea petalelor, este un tratament cheie. Deci un produs sistemic, cum este scoret sau sifstein sau... al produs sistemic împreună cu un produs de contact de aceste bază, cum este Titan, Captan sau Folpan sau Bravo și atenție, încă n-au terminat toate, n-au căzut toate petalele, mai sunt albine în pom, obligatoriu un insecticid care să protejeze albinele. Mă refer aici la Mavric, la Calypso, la Biscaia. Sunt gama de produse nu e așa de mare, dar atenție, pentru că sunt multe albine și de altfel și legea pedepsește pe cei care fac tratamente în perioada de înflorit cu produse care nu protejează albine. Și este bine să se facă așa, pentru că mierea ne place la toată lumea.
Dacă mâine încep să vină ploile, apar și melcii. Și...
da.
Din păcate sunt destul de mulți.
Este o problemă mare, da. Și melcii, și vedeți, sunt o grămadă de găuri în sol și sunt produse, deci acest mesurol, alte produse speciale împotriva melcilor. Sau produse, zis așa, băbești ecologice, la melci nu le place îngrășământul, cenușa și alte îngrășăminte aruncate în acestea special cele complexe care rămân la suprafața solului. Iar la coropigniță, momel toxice. S-au căutat, mers pe galerie până la cuib. Și distrus cuibul. Deci ele fac cuiburi unde pun undeva câteva sute de ouă. Se văd foarte bine. Mai glumesc. Icrele ca seamănă cu icrele negre, penclele de manțuri, acele mai mici, și au o culoare asemănătoare, translucide. Se pot găsi și nu trebuie decât deschis cuibul și razele soarelui distrug aceste ouă. Dar trebuie făcute aceste tratamente și repet, din nou, tratament la ceapă și usturoi împotriva muscii cetelor.
Dacă deja musca și-a făcut de cap, cel puțin la mine și-a făcut de cap, da.
Mai facem la 7-10 zile încă un tratament. Și deja... am pus rasaduri în grădină, trebuie să facă de tratamente pentru mană și la rasadurile, la fasole, pentru pătare unghiulară, pentru bacterioză, la bacterioză numai produse pe bază de cupru, la ciuperci, restul produselor care sunt omologate.
Domnule Pogăcean, apropo de păduchi, un moment, da? Am primit încă un mesaj, doamna Șerban Maria, tot din Târnăveni,
da,
ne întreabă cu ce să combată păduchii negri la fasole.
La fasole, dacă... nu s-au chircit frunzele și numai pe dos, este suficient un produs, deci un piretroid. Aceste produse de contact, de șoc, cum sunt, deci revin, Karate, Kaizo Sorbi, Fury, Umbrella, sunt foarte multe produse. dar foarte bine stropit, cu presiune mai ridicată, să intre și poate și un adjuvant să intre între frunze și să creștea stau pe dosul frunzelor și trebuie să ajungă acolo. Dacă frunzele s-au răsucit, atunci trebuie și un insecticid sistemic, cum am spus, un mospilan, un calipso sau biscaia sau axara. Deci, dacă nu sunt chircite frunzele adunate, atunci numai un piretroid. Dacă sunt, un amestec, unul sistemic împreună cu un piretroid. Nu este periculos să dăm acum cu sistemice, pentru că suntem la începutul sezonului de vegetație și până facem fasole și culege, mai este. Mai târziu încercăm să reținem după să se apropie de faza de recoltare, recomand să se rărească produsele. Acum trebuie făcute tratamente. Suntem în perioada, au și venit ploi, a dat cel de sus, a venit ploi, dar s-au creat și condiții pentru apariția specială a bolilor, iar seceta care a murit-o până acum a favorizat dăunătorii. Deci trebuie executate tratamente acum, fără milă, pentru că ulterior o să le reduce.
Domnule Pogăcean, săptămâna trecută o ascultătoare a trimis un mesaj un pic mai târziu, dar am să vă întreb acum, poate îi folosește, da, și sunt convinsă că îi folosește, pentru că această problemă poate să apară pe tot parcursul perioadei vegetative. Spune doamna Simina Petian că are la gardul viu niște păduchi, cu ce poate să-i trateze, și de multe ori gardul viu, mai ales în luna iunie, are niște viermi care mănâncă și exfoliază
este
complet.
Este molia buxusului, acum sunt păduchi, dar acum este simplu și la gardul viu nu e o problemă, noi nu mâncăm produse de pe gardul viu, nu ești așa de toxice, dar trebuie executate obligatoriu tratamente. Ce produse folosim la gândacul de Colorado, care este mare și greu de combătut, tot așa se poate folosi la buxus. Deci, atunci când am stropit pentru gândacul de Colorado sau în grădină pentru afide și pentru alt dăunător cum e musca, putem da foarte bine cu această producție și la gardurile vii sau la toate, la trandafiri, la flori care au păduc. Atenție însă la flori, dacă pică orice fel de pesticid pe petalele, pe flori deschise, unde pică pesticidul ăla se pătează. Dar este preferabil să se păteze decât să pierdem floarea respectivă, că l-am atac puternic de păduche aceștia care sunt o catastrofă, o pacoste naturală, mai bine avem ceva flori pentru o perioadă mai scurtă, o să înflorească altele care nu au nimic și trebuie executate tratamente.
Și atunci rezolvăm și problema cu păduchii, rezolvăm și problema cu
cu molia buxusului. Deci este, am văzut mulți în parcuri. Din fericire, în orașul nostru se execută în fiecare primăvară și până acum, mai bine, cu mici scăpări, s-au executat tratamente și nu prea am văzut în parcuri în general, dar sau asta, dar în grădinile populației am văzut, m-am mirat câte probleme sunt. Și este așa de simplu de combătut, pentru că este o larvă mare, e la vedere, orice insecticid, orice cel mai ieftin piretroid distruge aceste larve, dar cu condiția ca să facem tratament.
Cele mai mari probleme cu această molie apar în luna iunie, dar noi deja putem să luăm măsuri de acum.
De acum,
am avut și eu probleme.
Pentru că ea are molia când apare, deja au făcut un pic de pagubă. Acum zboară adulții care depun ouă și până se dezvoltă larvele și vedem noi simptomele, mai trec vreo 2-3 săptămâni. Trebuie executat asta.
Domnule Pogăcean, încă o întrebare din partea domnului Grigore, tot așa de săptămâna trecută, i-au răsărit morcovii, dar foarte rar. Deja e cald, morcovul preferă să răsară din sămânță sau sămânța de morcov răsare dacă e un pic mai rece, dacă e un pic mai umed pământul, și are și foarte multe găuri în strat.
În găurile respective se complexeze morcovii și se ude mai des. O să răsară, că totuși sămânța de morcov răsare mai greu, noi semănăm foarte devreme, în sensul că nu este pretențioasă la temperatură și trebuie udat rar, pentru că atunci când semănăm morcovul cu ceafa în prima urgență, încă zilele sunt scurte, nu sunt temperaturi ridicate. Acum, din cauza temperaturilor ridicate, trebuie udat mai des, aproape zilnic, până răsar, pentru că ăsta, de a de răsări răsare și acum morcovul și răsare foarte bine. Și eu am reînsământat morcov și pătrunjel, pentru că, exact cum spune ascultătorul nostru, am avut în rânduri, au fost rânduri care s-au căzut, rânduri care aici goleașe, n-am avut de pace, acolo unde au fost goluri, am reînsământat și dau apă în fiecare seară, nu mult, un centimetru de sol să se uze, ce este suficient.
Dar să fie seara, pentru că peste noapte pământul rămâne umed, altfel rămâne dacă stropim umed dimineața, vine soarele și bine face că
corect
vine, că avem nevoie și de soare și usucă repede.
Corect,
mulțumesc mult, domnule Pogăcean, abia aștept să revenim la normal și să ne întâlnim aici în studio.
Să ne revenim la normal.
Până una alta, cei care trebuie să își lucreze pământul, bine ar fi să și facă, să lucreze.
Exact. Să treacă la tratament.
Și pământul trebuie lucrat, nu lăsați parcelele necultivate, dar dacă nu sunteți nevoiți să munciți pământul, nu trebuie să mergeți la serviciu, stați acasă deocamdată până când spun autoritățile gata, e liber și puteți
eu
să ieșiți.
Pericolul în etapa următoare va fi mai mare decât cel care a fost până.
Rămâne să vedem cât suntem noi de responsabili, totul depinde de
aici
noi până la urmă.
Cu responsabilitatea noastră.
Exact. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în această emisiune, domnule Pogăcean. Spor la treabă și numai bine. Înainte de a ne lua rămas bun, am să extrag eu, uitați aici la cameră, am 4 bilețele, sunt 2 întrebări care au intrat acum, 2 de săptămâna trecută. Încercăm să-i ajutăm pe oameni, chiar dacă mesajele intră târziu. Așadar, un câștigător al premiului pe care îl oferă astăzi Dafco Kim. Numărul 3 a fost doamna Petian Simina cu întrebarea de săptămâna trecută. Dânsa a câștigat premiul de la Dafco Kim. O să încercăm să o contactăm, să-i spunem cum intră în posesia acestui premiu. Dragi prieteni, sunt Luminița Avram, vă doresc spor la treabă, numai bine, ne reauzim și mâine după ora 14.